Zulmatdagi sham. Qarang, ular do'stlarga o'xshaydi. Sirli, lekin baribir do'stlar. Askar, endi uni xochdan tushursa bo'ladi. Uning tashvishini o'zim qilaman. Quyosh botish arafasida. Ular esa tepada jim turishardi. Bu yer hozir ertalabkidan ancha tinchroq edi. Olomon ham uylariga tarqalib ketgandi. Qochda turgan ikkita qaroqchi arang nafas olardi. O'limi yaqin edi. Askar zinapoyani ustunga suyab, tepaga chiqadi va qochning vertikal qismidagi qoziqni olib tashlaydi. Ikki askar bugungi ishlar tugayotganidan xursand edi. Ular bir-birlariga yordam berishardi. Chunki qochni va tanani yerga tushirish qiyin ish edi. Ehtiyot bo'ling, derdi Yusuf. 5 dyum qalinlikdagi mixlar mustahkam yog'ochdan chiqarib olinib, jonsiz qo'llarini bo'shatardi. Najotkorga xizmat qilgan badanni ko'tarib, katta tosh ustiga qo'yishdi. "U sizniki", dedi qorovullarning boshlig'i. Xoch bir chekkada yotardi. Uni tez oradan yana kerak bo'lgunga qadar omborga olib borib qo'yishadi. Ikkita odam uchun bu ish og'ir, ammo baribir ularning qo'llari ildam harakat qilardi. Arimatiyalik Yusuf Isoning boshi tarafda tiz cho'kib o'tirar va Isoning hali bog'da ekanligida, so'ngra qamchilanishi oqibatida olgan yaralardan chiqqan qonni, yarador yuzini ehtiyot bo'lib, xol latta bilan artardi. U Isoning tikanli tosh oqibatida olgan yaralarini yuvib bo'lgach, uning ko'zlarini yopadi. Nikodim Yusuf olib kelgan zig'ir matoni olib, tana yonidagi tosh ustiga yoyib qo'ydi. Ma'batdagi ikkita Yahudi ruhoniy Isoning jonsiz tanasini ko'tarib, zig'ir mato ustiga yotqizishdi. Endi unga moy surtishadi. Nikodim ustozning chakkalariga aloyi surtish maqsadida qo'l tekkizar ekan, arang teyayotgan his tuyg'ulari sirtga chiqa boshladi. Mixlangan shoxning yuzlariga Nikodimning ko'z yoshlari tomdi. Nikodim ko'z yoshlarini artish uchun ishini biroz to'xtatdi. Qari Ibroniy bu yosh jalilalik uchun alam ila ko'z yosh to'kib qarardi. Isoni hech qachon tark etmasliklarini aytib maqtanganlar emas, balki Masihni o'ldirgan oliy kengashning ikkita a'zosi, diniy partiyaning ikkita vakili ko'mishgani haqidan ozgina kinoyali fikrlar bor. Biroq bu ikkisidan boshqa hech kim xochga mixlangan Masihga shunchalik qarzdor emasdi. Ko'pchilik qullik va kasallikning chuqur botqog'idan ozod qilingandi. Ko'pchilik davosi yo'q illat va o'lim zulmatidan qutqarildi. Ammo bu ikkisi chiqarib olingan chuqurlikdan qorong'iroq joy yo'q edi. Dinning qiyali yer osti yo'li. Bu ikkisi qopqon va hiylasi ko'p zulmatning asrlariga aylanishmadi. Zulmatning qaridagi badbo'y hid go'yo ezgu niyatli ifor taratayotgandek tuyuladi. Uning adashtiruvchi yo'llaridan sarson bo'lib yurganlar ko'p. Zulmatning yo'laklarini to'kilgan sharob va uldir-juldir junlar tufayli ko'lmak qoplagan. Men zaif iymon bilan o'sha yerda bo'lib qolishni istamayman. Savollari bisyor yosh insonlar bu zulmatdan qahri qattiq insonlarga aylanib ketadi. Masalaga yangi mohiyat kirib kelgudek bo'lsa, ular o'tkinchi an'analar manfaati yo'lida oyoq osti qilinadi. O'ziga xos fikrlar ravosh topmaydi. Qiziquvchanlik esa bosim ostida qoladi. Ustuvorliklar buzib ko'rsatiladi. Masih zulmatda yashayotganlarni koyir ekan, ular haqida shunday so'zlarni aytdi. Ikki yuzlamachilar, dedim. Fosiq nayrangbozlar. Yovuzlik qiluvchilar, sud rasmiyatchilari, obro'siz munofiqlar, pastkash odamlar, ko'zlari ojiz yo'lboshchilar. Sizlar oqlangan qabrlarga o'xshaysiz. Ilonlar, ilon zoti. Iso uchun din tomondan raqobatni keltirib chiqaruvchilar yo'q edi. Dindorlik esa militaristlarni g'azabga undaydi. Buniga esa o'rin yo'q. Yusuf va Nikodim avval ko'rgan narsalardan charchashdi. ular faqat odamlarni ko'tarib bo'lmaydigan og'ir yuk ostidan ko'pincha egib qo'yadigan qoidalar va ko'rsatmalar ro'yxatini ko'rishdi. Ular avvallari bir necha soatlab lottibos tafsirchilarning bema'ni gap talashishlarini eshitishardi. Ular ruhoniyning kiyimini kiyib, sharafli joyda o'tirishar va qanday qilib Xudo kalomini bema'nilashtirayotganlarini, dinni majruhlar uchun qo'ltiq tayoqqa aylantirishayotganlarini ko'rishardi. Ular bunga chek qo'yishni istadilar. Bu ancha xavfli edi. Quddusdagi jamiyat qandaydir isyonchini dafn qilayotgan ikkita din arboblariga qaragisi ham kelmadi. Ammo Yusuf va Nikodem uchun tanlov ko'rinarli edi. Nosiralik yosh voizning so'zlaridan haqiqat bor edi. Ular bunday haqiqatni o'z dinining zulmatida ko'rishmagan ham edi. Bundan tashqari, ular tanasini emas, jonini saqlab qolishni lozim topishdi. Shuning uchun Nikodem va Yusuf jasadni ko'tarib qabrga qo'yishga olib ketishdi. Ushbu ishlari orqali ular zulmatda nur porlashiga sabab bo'lishdi. Agar bu ikkisin oxirgi 100 yillik ichidagi diniy olamni kuzatganlarida edi, ular hozirgi vaziyat umuman farqli ekanligini anglashgan bo'lardi. Ruhoniylar kiyimida yuradiganlar, kalomni esa shunchaki qurol sifatida foydalanadiganlar orasidan hanuz ko'plab illatlar bor. Ruhoniylik mansabiga ega bo'lish va solihlik zanjirini taqib yurish hanuz urf bo'lib qolmoqda. Iymonni jamoatdan emas, balki jamoatning tashqarisidan izlashga to'g'ri keladigan vaziyatlar ham tez-tez kuzatiladi. Bundan tashqari, ular iymonlilarning haddan tashqari taqvodor, solihlar esa haddan ziyod adolatparvar bo'lgan taqdirda ham Rabbi sham yoqadigan odamni topishini ko'rgan bo'lishardi. Vittenburgda Lyuter, Londonda Latimer, Germaniyada esa Tindel sham yoqishgan. Jon Noks ko'p eshkakli kemada qul bo'lishiga qaramasdan qalbida o'sha nurni olib yurdi. Aleksandr Kembel ham voiz sifatida xuddi shu ishni qildi. Zulmatda nur porlatish oson emas. Ammo o'zgalarning hayotini yoritishga qobiliyatli, jasur odamlardan abadiy minnatdormiz. Shubhasiz, odamlarning hayotini yoritish eng oliy janob ishdir. Askar, endi uni yechishingiz mumkin. Qolganini o'zim qilaman.